В ефірі передача «Свобода за тиждень» перед мікрофоном Сергій Драчук. Сьогодні в нашій програмі. Як пережити зиму за умов газової війни Росії проти України?
Україна має високі шанси прожити цю зиму без російського газу, але дійсно за умови, що населення віднесеться до цього відповідально.
Чи йдуть Україна і ЄС на поступки Росії в євроінтеграції?
Тиск здійснювався і здійснюється. І ми, відповідно, протидіємо цьому тиску, використовуючи ті засоби і важелі, які ми маємо використовувати.
У чому суть законів про особливий режим у частинах Донбасу?
Эта передышка, подчеркиваю, эта передышка будет играть исключительно в пользу Украины. Это однозначно не капитуляция.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть новий сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
І ще якихось півтора місяця й Україні доведеться вирішувати проблему тепла взимку. Проблему, яка не полегшується через те, що вже три місяці, як Росія не постачає Україні природного газу. Хоча відразу двоє українських високопосадовців днями запевняли, що Україна таки здатна вперше за 23 роки незалежності обійтися без російського газу. Дефіцит енергоресурсу Україна вирішила компенсувати за рахунок економнішого споживання і дешевшого реверсу з держав ЄС. Але із цим не так все просто, адже реверс не влаштовує російського газового монополіста «Газпром». Про це з першим заступником голови правління «Нафтогазу України» Олександром Тодійчуком і головою Бюро комплексного аналізу і прогнозу Сергієм Дяченком розмовляв Олександр Лащенко.
Вже три місяці Росія не поставляє Україні газ. Сусідня держава припинила поставки блакитного палива, коли Україна відмовилася платити завищену, на думку Києва, ціну і сплачувати наперед. Дефіцит такого енергоресурсу Україна вирішила компенсувати за рахунок економнішого споживання і дешевшого реверсу із держав Європейського Союзу. Однак із цим, як виявилося, не все так просто, адже реверс не влаштовує власне російського газового монополіста «Газпром». Ну от моє перше запитання гостеві нашої студії, заступнику голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Олександрові Тодійчуку. Пане Тодійчук, справді, як от я висловився, один із запитаних нами киян, те, що, мовляв, ця наркоманська гулка російська, нарешті можемо з неї зіскочити. Зіскочити, незважаючи на економічний стан держави, незважаючи на те, що фактично війна на сході України не припинена всупереч перемир'ю, яке оголошено, незважаючи на інші проблеми.
Ну, дійсно, цей рік може війти в історію нашої енергетики і незалежності України, якщо буде така ситуація, при якій ми не отримуємо за чесною ціною російський газ, а все-таки перемовини сьогодні ведуться, дефіцит газу складає 5-6 мільярдів метрів кубічних, в залежності від того, наскільки холодною буде зима. І я не скажу, що ми його переживемо абсолютно без російського газу, тому що частину газу в сховищах складає російський газ, який ми закачали у весняний час, але те, що дійсно вже три місяці ми не отримуємо зовсім російського газу. Мало того, Росія почала лімітувати постачання газу і в інші держави. Там є цілий комплекс причин. Один з них – це дійсно реверсні схеми постачання до України. З іншого боку, це так званий російський захист проти санкцій, який Захід зараз застосовує до Росії. Ну, це бажання підтримати Південний потік, який зараз призупинений. Іншими словами, росіяни хочуть сказати, що ви бачите, що з Україною у нас постійно будуть проблеми. І тому ми настоюємо на тому, щоб були інші маршрути постачання поза Україною. Ну, все це говорить про те, що Росія з кожним роком стає все менш надійним постачальником газу не лише в Україну, а й європейські країни. Європейські країни готуються теж до цієї зими, і закачено значно більше, ніж раніше це робилося в підземні сховища. Вступають в роботу більша кількість терміналів LNG, які можуть прийняти з моря зріджений газ. І декілька країн у важкому стані, вони десь залежать до 90%, це такі як Словаччина, Болгарія. Інші країни, вони вже високу ступінь мають підготовки. Ще раз повторюся, що Україна має високі шанси прожити цю зиму без російського газу, але дійсно, як було сказано в першій частині, за умови, що населення віднесеться до цього відповідально, уряд і влада мають навчити населення, як правильно економити газ. Тут є відповідальність у уряду саме в цьому питанні. З іншого боку, може постраждати частково і промисловість. У нас є сценарії, за яких певні промислові об'єкти, які не є критичними для життєзабезпечення нашої держави, можуть відключатися. Ну, до прикладу, хімічні комбінати, які для яких газ є сировиною.
Вимикатися.
Вони будуть на декілька місяців оцих критично холодних можуть вимикати від роботи. Ну, скажімо так, що газ, що ми можемо купувати ці добрива і в інших державах, не користуючись трубопроводами. Ми ще між собою називаємо добрива, які робляться на базі газу, газ в мішках. І я думаю, що якраз на цей зимовий час це як один із варіантів. Ну, є інші варіанти.
Ми продовжимо обов'язково говорити і про ці варіанти, які ви вже, один з них вже окреслили зараз. Я звертаюся до іншого гостя нашої студії, експерта Сергія Діченка. Ви як оптимістично влаштовані, так як пан Арсеній Яценюк, Андрій Коболєв, зможемо вперше за історію незалежності України пережити зиму без російського газу взагалі?
Думаю, що да. Ну, тут є, якщо говорити про прогнози, тут є два фактори, які вносять досить велику ступінь невизначеності в розрахунки. Перше, Сергій сказав, це яка буде зима. Ну, будемо сподіватися, за прогнозами вона буде поміркована. Тому будемо сподіватися, що Бог буде на нашому боці з цієї точки зору. А другий фактор, яким чином ситуація буде складатися з проходженням осінньо-зимового періоду в східних регіонах, особливо ті, які знаходяться в зоні АТО. До речі, там знаходяться декілька дуже великих хімічних комбінатів. Чи будуть вони працювати, зокрема, Горлівський
не було та Сєвєродонецький.
Плюс, яким чином буде енергоспоживання. Дуже велике значення для проходження осінньо-зимового періоду буде ще і електроспоживання. Тому що населення буде намагатися компенсувати нестачу тепла, можливо. Бо у нас основна проблема, розумієте, газ, чистий газ, який потрапляє в хати, економити, ми його палимо на комфорках і у кого є газове інше обладнання, наприклад, теплові прилади і таке інше. В основному газ іде в осінньо-зимовий період для виробництва тепла. І десь 12 мільярдів кубів його витрачають населення на приватних системах опалення. Плюс ще теплокомунальні.
Дивіться, давайте трошечки оцей лікнеп, не всі ж у нас фахівці з паливно-енергетичних питань. Значить, ми отримаємо, тобто Україна отримає протягом року від Росії, коли не було припинено поставок, 25 мільярдів, якщо не помиляюсь.
25-30 от в цьому діапазоні.
Але ж деякі не знають, що Україна і сама видобуває газ. Скільки зараз, минулого року,
разом
видобули?
З приватними видобниками, так, між 20 і 21. Так, ближче останніми роками до 21 мільярда кубічних метрів.
Деякі експерти констатують, не знаю, чи ви погодитеся з ними, що серед усіх держав так званого пострадянського простору Україна найменш енергоефективна країна, крім Туркменістану. Для Туркменістану це не проблема з його покладами цього вида палива. Україна економить блакитного палива менше, ніж Казахстан і навіть Росія. Пане Тодійчук, ви вже почали окреслювати ці шляхи, якими завдяки яким можна втілити оцей намір вперше за історію незалежності України позбутися тягаря, фактично обмежений суверенітет держави, не лише економічної і політичної, оця залежність від російського газу. Які саме от ще шляхи? Добре, сподіваємося на реверс, так?
Так.
Це один з основних, але не єдиний шлях.
Реверс, збільшення власного видобування, але у нас тут поки що немає хороших перспектив, тому що власне видобування, особливо державними компаніями, які продавали державі газ по 35 доларів, це найнижча ціна, може і в світі найнижча ціна, бо і в Росії значно вища. І це якраз згортало діяльність, послаблювало розвиток державних компаній. До прикладу, в нашій державі державна компанія газвидобування продає державі за 35 доларів, а приватні компанії, які працюють на тих же родовищах поруч, за 350. І з одного боку така дискримінація державних компаній, ну, вони виконують соціальне завдання, якраз це вони постачають цей дешевий газ для населення. Не газ із тих 20 мільярдів, про які ми говоримо, десь близько 14-15 лише дешевий соціальний, решту він має ринкову ціну. Інше питання, що і коли в одній трубі є дві ціни на газ, скажімо, умовно, це місце для зловживань. Ще була велика надія у нас десь навіть в червні, в липні, великою мірою замістити газ вугіллям. Але ви знаєте, зараз дії в зоні бойових дій, якраз терористи підірвали, затопили велике число шахт. Десь близько 20 шахт лишилося, з більше як 80 було до початку бойових дій.
Тільки четверта частина виходить.
Так. І крім того, зірвали залізничну інфраструктуру, мости, залізницю з тим, щоб держава не змогла постачати вугілля на цілий ряд теплостанцій, які працюють на вугіллі. І, може, вперше за останні роки зараз держава змушена купувати десь в Південній Африці, в інших країн, де дешеве вугілля, і завозити його в Україну. Ну і вже ми про це говорили, це енергозбереження. Тобто у нас не такий великий перелік заходів, яким чином ми можемо наповнити наш газовий цей кошик, або енергетичний кошик, краще так сказати, необхідної кількості газу. Проблема в тому, я погоджуюся з колегою, що не тому Україна найменш неефективна і споживає так багато газу, що ми такі витратні. Тут є проблеми, дійсно, великі, але в нашому енергетичному балансі газ складає 40%. Це, мабуть, найбільше, я не знаю, яку іншу країну, де б такі великі газові склади. З одного боку, це добре, тому що газ найбільш екологічно чисте паливо, так, з іншого боку, легко постачається, ну і була досить низька ціна, але загралися трошки політики, заграваючи перед виборцями дешевим газом, ми майже знищили газовидобувну галузь державні ці компанії з одного боку. Ну і з іншого боку, ми притримали, наприклад, розвиток джерел альтернативних видів.
Олександр Тодійчук, перший заступник голови правління «Нафтогазу України», і Сергій Дяченко, голова бюро комплексного аналізу та прогнозу, в розмові про перспективи пережити зиму без російського газу з Олександром Лащенком. Верховна Рада та Європейський парламент синхронно ратифікували угоду про асоціацію між Україною та ЄС. Президент Петро Порошенко запевняв напередодні, що жодна крапка парафованої і підписаної угоди не змінюється. Частина експертів, погоджуючись із президентом, вважають, що Росії не вдалося загальмувати євроінтеграції України. Інша ж частина фахівців констатує, і Київ, і ЄС піддалися тискові Москви в цьому питанні. Чи є ратифікація угоди про асоціацію свідченням того, що євроінтеграція України таки набрала ходу, і Москва вже не зможе її загальмувати? Про це з директором Департаменту Євросоюзу МЗС України Всеволодом Ченцовим і урядовим уповноваженим із питань етнонаціональної політики політологом-міжнародником Геннадієм Друзенком розмовляв Олександр Лащенко.
Коли була нарешті підписана угода, пан Порошенко їздив і під телекамери це робив, вода, ця угода була підписана лише Україною, однією з держав пострадянського, так званого просто, але й Молдовою, і Грузією. Але Грузія і Молдова фактично зразу її ратифікували, найвищі законодавчі органи цих держав. Україна лише зараз почала робити це. На ваш погляд, чому така була таке затягування, адже різні думки лунали? Як ви вважаєте, чому тільки зараз нарешті Україна ратифікує цю угоду?
Чому от з точки зору термінів у нас виник такий розрив з нашими партнерами по Східному партнерству. Ми, якщо пригадаємо, як розвивалися події, тобто ми збиралися підписати три країни угоду під час Вільнюсського саміту. В випадку Грузії, Молдови таке підписання відбулося, а Україна в зв'язку з відповідним рішенням президента та уряду угоду не підписала.
Тобто на увазі президент Віктор Янукович тодішній, да, глава уряду тодішній, Микола Янович Азаров.
Саме так.
І ми, до речі, пам'ятаємо, що відбулося після того, як ці чільники вирішили піти на такий крок. Я маю на увазі Майдан і так далі.
Саме так.
І що, зрештою, з ними сталося, з Азаровим і Януковичем?
Саме так. І якщо країни, які підписали угоду, Вільнюсі, тобто Молдова, Грузія, вони могли спокійно готуватися. Тут вони тоді перефували цю угоду і виходили, скажімо, на підписання плановане, так? Тобто вони проходили, скажімо, розробляли внутрішні акти, здійснювали відповідні вже, скажімо, навіть з випередженням певні процедури. От. В нашому випадку виникла оця пауза. Тобто мало місце повне згортання всього процесу, так, підготовки цієї угоди. Ось, і наслідки відповідні. Тобто, по суті, нам довелося, ну, я не скажу, там, спочатку цей процес розпочинати, але надолужувати. Плюс є, звичайно, ну, специфіка, скажімо, і нашого законодавчого процесу. Тобто ми проходимо ті процедури, які передбачені законодавством України. От мені важко зараз судити, от як це відбувається в Молдові чи в Грузії, але от наведу такий приклад. Значить, угода, після того, як вона була підписана в Брюсселі, вона ще мала пройти таку контрасигнацію в Парижі, тому що законодавство їх не вимагає.
То узгодження, можна сказати, так?
Так, тобто ще має підписати там президент у випадку, якщо підписує міністр закордонних справ або прем'єр, або навпаки. Тобто текст, скажімо, живий, він потрапив в Київ і відповідно в Молдову через тиждень лише після підписання. От. А на той момент угода чи вже була ратифікована, чи вже перебувала в парламенті молдовського. Тобто явно...
Тобто Росія, у випадку України, тут протиск не варто з боку Росії говорити?
Ні, тобто ми діяли...
Верніше, про ефективність цього тиску, тому що тиск, звісно, ніхто не заперечує, сама Росія, що він є.
Тиск здійснювався і здійснюється. І ми, відповідно, протидіємо цьому тиску, використовуючи ті засоби і важелі, які ми маємо використовувати. Але є законодавство, є процедура, і є якісь реалії, в яких ми працюємо, про які я вже сказав. Тобто є, скажімо, якийсь темп і специфіка процесів внутрішніх.
Є об'єктивні обставини.
І об'єктивні обставини.
Пане Друзенко, а ви як вважаєте, дійсно от це затягування, яке мало місце з ратифікації саме України, угоди про євроасоціацію, це об'єктивні обставини, це треба було оформити, узгодити певну кількість документів і чих моментів, і це не є відступом перед тиском Росії?
Я не знаю, я не брав участь у перемовинах, а зле скидається на те, що російський вплив, російська участь тут більш ніж відкрита. Тобто, і проблема ж не в тому, ратифікували ми угоду 2 місяці тому чи зараз. Оце якраз є не принципово. Принциповим є кілька питань. Є принциповим, що не скористаються сторони, як це вже офіційно проголошено, і вступом в дію так званої економічної частини, яку передбачає сама угода, через 2 місяці після ратифікації Верховною Радою і Європарламентом, тобто ще до кінця цього року. Це більша частина угоди, вона відстрочена аж до 2015 року. І знову ж таки, це б не була біда, бо це економічна проблема, вона дуже технокритична, і про неї мали б говорити фахівці і рахувати. Біда в тому, що це дуже чітко зроблено на вимогу Росії. Отже, створений дуже небезпечний міжнародний прецедент, коли країна, яка не є стороною угоди, фактично має право м'якого вета чи впливу на угоду між суверенними Україною і Європейським Союзом. З огляду на те, що Україна за цю угоду платила життями на Майдані, я думаю, що цей крок, як мінімум, з символічної точки зору, більш ніж контроверсійний.
А що далі? Оце відкладання, яке все ж таки відбулося, як стверджує пан Друзенко, і не лише він під тиском Росії, інші моменти. Це не означає, що зрештою буде якось загальмовуватися. Адже Москва, звісно, після Майдану вже не може повністю відкласти і заблокувати укладення цієї угоди після того, що відбулося в Києві. І чи все ж таки не буде це означати, що Путін і Росія знівелює цю угоду?
Я дякую за запитання, але я хотів би повернутися ще до попереднього. От ви порушили питання сьогоднішніх слухань парламентських. І от цитату, яка, навіть це не цитата, посилання на відповідь заступника міністра. І моя розмова з представником МЗС свідчить, що все ж таки там мало місце невеличке
Ні, ну це інформує українська правда. Це правда, що пана, пані Лана Зеркаль сказала, що причини затягування були консультації Росії?
Я хочу сказати от, про наше бачення у цій ситуації. Ми її розглядаємо, і це позиція міністерства, в тому числі заступника міністра, цю ситуацію в більш широкому контексті. Тобто паралельно відбувалося кілька процесів. Тобто підготовка до ратифікації, підготовка внутрішніх документів, які стосуються майбутньої імплементації, тобто це і плану дій, який буде незабаром ухвалений Кабміном, і стратегічних документів, і розширення, розбудова системи координації, і переговорний чи процес консультації в тристоронньому форматі з Росією. Тобто це відбувалося паралельно в часі. Ми не можемо сказати, що один процес був підпорядкований хронологічно іншому. Це буде несправедливо. Але цілком натурально, оскільки процес ратифікації, він триває підготовки не один місяць, ми скористалися цією можливістю, щоб обговорити ті занепокоєння, багато з яких є надуманими, гіпотетичними, деякі
обговорити з Росією.
З росіянами і з Європейською комісією, яка представляла Європейський Союз, спробувати знайти якісь спільні заходи реагування, чи, скажімо, упередження тих ризиків. Деякі, до речі, з них є цілком легітимними, ці занепокоєння.
Тобто, з боку Росії.
Міняється регуляторне середовище, міняється бізнес-клімат, міняються правила ведення бізнесу, в тому числі російські компанії тут. Тобто, якщо вибрати з цього всього об'єму занепокоєнь гіпотетичних, реальних, є ті питання, які варто обговорювати. І варто шукати спільну відповідь на ці ризики. Тобто, як, по суті, уможливити функціонування одночасно зони вільної торгівлі з ЄС і зони вільної торгівлі в рамках СНД. Тобто ми налаштовані саме от на такого роду взаємодію.
Тобто це нормально, це не означає, що Москва має право вето щодо євроінтеграції України?
Право вето не визнається ні Європейським Союзом, ні Україною. Значить, як ви знаєте про суть досягнутих домовленостей, в Брюсселі. Тобто, ніяким чином ми їх не інтерпретуємо, і тим більше цього не написано в документі, що угода відкривається для внесення змін. І оці реакції російської сторони вже після досягнення цих домовленостей, вони якраз свідчать про те, що росіяни не змогли схилити нас саме на розвиток дискусії в цьому напрямку. Тобто, їхній спосіб реагування, який зводиться лише до внесення змін до угоди, не був сприйнятий нами, ні Європейським Союзом. З іншого боку, угода є гнучким інструментом, є положення, які можна змінювати і потрібно, якщо ринок диктує такі речі.
Але, як сказав пан Порошенко, жодна крапка парафована і підписана угоди не змінюється. Знову ж таки, ви це підтверджуєте.
Саме так.
І я звертаюся до пана Друзенка, як ви знаєте, добре. Знову ж таки, угода ратифікована, вона набула чинності.
Все ж таки, ні, тут треба внести певне порозуміння, бо угода складається з двох частин. По обсягу значно більша частина – це, так би мовити, те, що охоплює ЗВТ, зону вільної торгівлі, економічні питання. Ця частина може набрати чинності, відповідно, після ратифікації і почати застосовуватись Європарламентом і в Українською Верховною Радою. Частина ж угоди вимагає повної так званої ратифікації, тобто до Європарламенту і Верховної Ради це ще ратифікація в 28 парламентах держав-членів. Нагадаю, що коли держав-членів ЄС було набагато менше, тобто 15, угода нині чинна, досі угода про партнерство і співпрацю, яка є попередником угоди про асоціацію, набрала 4 роки, якщо я не помиляюсь, пройшло з 94 по 98 від підписання до повної ратифікації. Тому давайте говорити вже дуже технічно правильно. Да, відбувся перший етап ратифікації Європарламент і Верховна Рада України. Як будь-який договір з сторонами якої є не тільки ЄС, а й держави-члени, що відбито прямо в назві, для завершення ратифікації нам потрібно дочекати ще рішення 28 національних парламентів, частина з яких демонструє не дуже дружнє ставлення до України, як ми бачимо.
Я хотів би коротко прокоментувати, бо це дуже важливо, насправді, хоч і технічне питання, от яким чином все ж таки буде запускатися чи набувати чинність угоди про асоціацію. Тобто, у нас є тимчасове застосування цієї угоди і вже повне застосування після, як правильно сказав пан Друзенко, завершення
процесу ратифікації усіма країнами-членами Європейського Союзу. Що стосується обсягу тимчасового застосування, це дуже важливий момент, зараз, на жаль, це є предметом спекуляції, хотів би уточнити. Цей обсяг, він має бути формально доведений до відома української сторони, стороною ЄС, це відбудеться вже найближчим часом, після ратифікації Європейським парламентом України, інформування європейської сторони про цей факт, який відбувся, тобто нотифікація, і у відповідь інформування стороною ЄС України про те, що необхідні процедури також стороною ЄС виконані саме для запуску тимчасового, для тимчасового застосування, і про обсяг цього застосування. Таке рішення буде остаточно ухвалюватися з урахуванням домовленості, які у нас відбулися в п'ятницю. Тобто, що це за розділ? Це загальні принципи, політичний діалог, співробітництво в сфері зовнішньої безпекової політики, юстиції, свободи, безпеки, верховенство права. Дуже важливі розділи. Насправді, розділ четвертий.
Він, тобто буде цей процес рухатися?
Тобто, торгівля і маємо інші питання, воно переноситься, але секторальне співробітництво, транспорт, енергетика,
воно буде розвиватися.
Буде розвиватися, маємо і працювати.
Всеволод Ченцов, директор Департаменту Євросоюзу МЗС України, і Геннадій Друзенко, урядовий уповноважений із питань етнонаціональної політики, політолог-міжнародник, у розмові про ратифікацію Угоди про асоціацію України-ЄС із Олександром Лащенком. Верховна Рада ухвалила закони про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей і про недопущення переслідування і покарання осіб-учасників подій на території Донецької та Луганської областей. Відразу протилежні оцінки цих законів пролунали із вуст народних депутатів, із вуст аналітиків, і зрештою від користувачів соцмереж лунали діаметрально протилежні оцінки від того, що вживали слова «зрада», «злив інтересів України», «капітуляція» перед Путіним, до того, що все ж таки в будь-якому разі кращий навіть хиткий мир, ніж повномасштабна війна з Росією. Все ж таки суверенітет України, затвердженням тих, хто підтримує ці закони, зберігся. Про це з народними депутатами Єгором Фірсовим із фракції «Удар» і Сергієм Соболєвим із фракції «Батьківщина» розмовляв Олександр Лащенко.
Перше моє запитання панові Фірсову. Ви, я вже сказав, не просто народний депутат України, ви донеччанин. От в цьому сюжеті чимало кадрів було з вашого рідного міста.
Це правда.
Корінний донеччанин – це ваше головне місто. І тут не має бути сумніву. Тут емоційне, певне, забарвлення в вашому ставленні. У вас не виникає відчуття суму? Чи не відчуває, не малось відчуття, що ви втратили, і ви особисто, Україна, це місто, після того, як був ухвалений цей законопроект?
От дискусія ця обусловлена в першу чергу тим, що перед прийняттям цього закону, да, ми за день, за два його конкретно не обговорили. Да, не виступив президент от, з роз'ясненням, чому ми так робимо, не виступив ще ряд там политических субъектов, да, и поэтому у людей сейчас возникают определенные сомнения. Да, здесь нужно четко разъяснить и говорить, что Украина сейчас может быть, да, и было два пути. Первый путь – это введение военного положения и полномасштабная война с Россией. Да, каждая война заканчивается миром, да, но в любой войне есть выигравшая сторона и проигравшая. И сейчас абсолютно очевидно, что оставшие один на один с Россией без международной поддержки, Украина эту войну сейчас не выиграет. Вот вы знаете, посмотрите на карту, вот знаете, если бы наши войска находились под Петербургом, я бы понимал, на самом деле, возмущение там оппонентов. Но посмотрите на карту АТО месяц назад и посмотрите на нее сейчас. Мы отступаем. И если бы не те действия, которые произошли вчера, мы бы там завтра, послезавтра утратили Красноармейск, Славянск, Краматорск. И вполне вероятно, что российские войска вообще пошли на Днепропетровск, там, и на Одессу и так далее. Вот я в своих интервью месяц назад заявлял о том, что в сентябре-октябре будет освобожден Донецк.
Я заявлял украинскими,
это, силами. Украинскими силами, да. Я заявлял это до тех пор, пока 24 августа не зашли на территорию, на нашу территорию Донецкой области регулярные российские войска. Они зашли тысячами, да, они зашли начисленной техникой. И получилось так, что их армия уже превосходила, по сути, нашу армию. Поэтому, да, это сложный момент. Да, это, ну, я сам из Донецка, я ненавижу не путинский режим, я и боролся с теми людьми, которые сейчас находятся в Донецке. Мы проводили митинги, они вначале забрасывали нас камнями, потом там убивали и издевались над нами. Но, тем не менее, за этот законопроект голосовали как минимум потому, что, чтобы сохранить дальнейшие человеческие жизни, да, и сохранить как можно больше территории. И взять определенную передышку, за которую мы должны, в первую очередь, срочнейшим образом реформировать и привести в порядок наши вооруженные силы. Поскольку два последних министра обороны, это надо признавать, при Януковиче, сейчас находятся в Москве. Да, они сдали всю оборону.
Соломатин и Ежель.
Абсолютно верно. То же самое касается с председателями СБУ. Два последних председателя СБУ при Януковиче, они опять же в Москве. Поэтому военная техника была распродана, секреты озвучены, опять же, России и так далее. В этом есть определенные сложности. И мы эту передышку, да, мы не продолжаем соперничать, скажем так, с Россией, да. По сути, такая война продолжается, только в перевод на в экономическую плоскость, в информационную, в интеллектуальную и так далее. Эту передышку мы должны использовать для реформирования вооруженных сил, для возобновления качественной информационной политики и для определенных мер, для того, чтобы наше вообще государство окрепло и самостоятельно способно было вести вот напряженные, вот эти, по сути, даже военные действия с Россией.
Тобто напередодні, пане Фірсов, у стінах Верховної Ради ви підтримали цей закон, який запропонував президент Порошенко.
Я обозначив свою позицію, і я не хочу сейчас, знаєте, як этот закон набрав практично конституційне більшість 277 голосів.
Зрозумію. Я хочу тепер поцікавитися більшого гостя нашої студії, теж народного депутата України Сергія Соболєва. А ви голосували вчора за цей закон про особливий статус для деяких районів Донбасу?
Ви знаєте, ви правильно розпочали програму з того, що були гідні закони прийняті. Дійсно, були прийняті гідні закони, була ратифікація угоди про асоціацію, був прийнятий закон про люстрацію, але, на жаль, були прийняті і негідні закони, за які я без сумніву не голосував, як і мої колеги по партії «Батьківщина». Я думаю, що
якщо вірити даним преси, деякі депутати від «Батьківщини» все-таки підтримали цей закон.
Я ще раз кажу, як і мої колеги із партії «Батьківщина». Хто ж проголосував за цей закон? Звідки взялися? Раптом на табло і негідність цих законів підтверджується одним. Спосіб, в який вони голосувалися, це безпрецедентно. Я за всі роки в парламенті не пам'ятаю порожнього табло, на якому сховалися всі. І не показують, так за що ж ти голосував, якщо це такі гідні закони. Так от, хто ж проголосував? Проголосували 20 комуністів, проголосували 78 регіоналів, проголосували представники фракції «Удар», які входять в блок Петра Порошенка, і проголосували фронтовики Яценюка. Не проголосували партія «Батьківщина», партія «Свобода» і десятки позафракційних, які дали оцінку цим законам. Тепер по цих законах. Що ж це за закони? Вони гарантують мир? Ні. І про це заявив буквально через 3 години президент Порошенко, який заявив, на жаль, швидше за все ці закони не будуть діяти. Вони гарантують виведення російських військ? Почитайте сьогоднішню інформацію, а то про те, що на території окупованій Російською Федерацією залишаються російські війська. Вони, можливо, гарантують хоч якусь перспективу для громадян, які там мешкають? Бо я так само з Запоріжжя, я не хочу, щоб на території Запорізької області почалося те саме, що зараз відбувається на території Донецької області. Так отримали громадяни щось? Вони отримали на сьогоднішній день єдине, це фактично право жити на території з окупантами, які будуть призначати суддів, прокурорів, які ще їх будуть судити за те, що вони сьогодні розмовляють українською мовою, за те, що вони не можуть виставити ніде державні символи на цій території. Вони будуть фактично під контролем озброєної народної так званої міліції. Причому муніципальна міліція – це принаймні врегульовано законом. Зрозуміло, що це структурні підрозділки, підпорядковані Міністерству внутрішніх справ. В даному випадку ми фактично утворили псевдодержаву на окупованій території. І на відміну від Молдови, яка ніколи за всі роки окупації Придністров'я не визнавала цього, на відміну від Грузії, яка ніколи не визнавала окупації двох суверенних автономій на їх території. Фактично, на жаль, сталося так, що 277 і, відповідно, 287 народних депутатів визнали цю окупацію. А закон про амністію – це взагалі особлива історія. Цей закон передбачає, що він вступає в силу через 30 діб після того, як буде складена зброя, як будуть звільнені всі приміщення. Я хочу вже зробити, на жаль, дуже поганий прогноз. Хтось вірить в те, що вони тепер складуть зброю? Бо одним законом ми кажемо, що буде амністія для тих, хто складе зброю, а іншим законом ми кажемо, що буде народна міліція, яка буде тримати цю зброю на законних тепер підставах. Хтось вірить в те, що будуть звільнені приміщення. Тому я думаю, що, на жаль, ці закони тепер дають можливість легально тим, хто вбивав, розстрілював, тим, хто катував, сісти в крісло депутатів місцевих рад, сісти в крісло мерів міст. Бо, на жаль, наприклад, мій законопроект, який ми підписали разом з іншими депутатами, про десепаратизацію, який би не дозволяв, в принципі, таким особам балотуватися на виборах, не ухвалений. Тому, очевидно, ми отримуємо узаконене українським парламентом, і слава Богу, що мого тут голосу не було, так само, як в свій час, 20 років назад, мого голосу не було за автономію Республіки Крим, коли так само нам розказували, дайте їм автономію, все завершиться. Ми бачимо, чим це вже завершилось. Тому я вважаю, що тут повинен бути чіткий план, а він полягає в наступному. Перше, нам треба повернутися до формату чотирьохсторонніх переговорів. Ніхто нас не кинув. Коли ми відмовились від формату переговорів, без сумніву, коли ми відмовились від формату переговорів ЄС-Сполучені Штати і залишились сам на сам з Росією і контрольованою Росією організацією ОБСЄ, бо хто не знає, фактично на сьогоднішній день організація ОБСЄ фактично перетворилась в придаток Російської Федерації.
Ну це ваша оцінка.
Так, да, це моя оцінка.
У нас немає зараз студії представника організації.
Бо я бачу, яким чином організація ОБСЄ визнавала вибори в Україні в свій час, і та сама особа, яка сьогодні веде переговори від імені ОБСЄ, заявляла з усіх трибун про те, що Янукович законно був обраний президентом. Тому я думаю, що це є найбільша помилка. І тому казати про те, що нас хтось кинув, та вибачте, Європейський Союз, Сполучені Штати, а сьогодні вже і Канада, вводять третій рівень санкцій. Ми ще не спромоглись навіть на перший рівень санкцій.
Я вам ще надам слово, пане, я думаю, що це не пане Сергій, але до наших хочу партнерів. Звернутися до пана Фірсова. По-перше, ви маєте змогу зараз прокоментувати твердження вашого колеги по Верховній Раді. Але перед цим, нагадаю, ще й телефон нашої студії 490-2905. Всі наші слухачі і глядачі, які мають що сказати з приводу цієї теми, особливого статусу для деяких районів Донбасу, мають змогу долучитися до розмови, поставити свої запитання нашим гостям. Отже, вам слово, пане Фірсов.
Ну, первое, что я хочу сказать, то здесь нужно понимать, что точка невозврата не пройдена. Да? Если завтра, послезавтра мы увидим, что что-то идет не так, да? Что нет разоружения, что российские войска не выведены с той территории, да, которая оккупирована там, и так далее, то ничего не мешает нам, как мы принимали этот закон, так этот закон и отменить. И вводить реальное военное положение и, скажем так, вести эти военные действия. Эта передышка, подчеркиваю, эта передышка будет играть исключительно в пользу Украины.
И все-таки это не капитуляция перед
Россией. Это однозначно не капитуляция. Это не капитуляция. Это перевод войны в другую плоскость. В экономическую, в информационную, в интеллектуальную.
Народні депутати Єгор Фірсов, фракція «Удар», і Сергій Соболєв, фракція «Батьківщина» в розмові про перспективи законів про особливий режим у частинах Донбасу з Олександром Лащенком. В ефірі передача «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Сергій Драчук. Далі в нашій програмі. Хто зупинить російську агресію проти України?
Що може зупинити Путіна? Це перше за все девальвація або обвал російського рубля. Перше і кількість трупів російських військовослужбовців, які будуть транспортуватися з театру бойових дій на Донбасі в Росії.
Які перспективи законів про особливий режим у частинах Донбасу?
Я думаю, що на сьогоднішній момент і Петро Порошенко, і вся владна команда готова дійсно робити все, що можливо для того, щоб зберегти життя наших людей, як військовослужбовців, так і мирних жителів на Сході.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Теза.
Я знаю точно, когда туристам по горячих точках за определенную плату давали возможность выстрелить из танка. Человек приезжает, как на сафари, кто-то зарабатывает на том, что туристы уничтожают города.
То, что сейчас происходит на Украине, наглядно показывает. Бацилла фашизма не только жизнеспособна, но и сильна, как никогда.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаються спотворити реальність російські ЗМІ. «Деза дня» – щоденна рубрика у програмах «Радіо Свобода».
Президент Петро Порошенко відвідав США, де зустрівся з американським керівником Бараком Обамою. Одне з головних питань зустрічі – протистояння з Росією і війна на сході України. Що може їх зупинити? Про це з колишнім послом України у США Юрієм Щербаком і експертом із питань міжнародної безпеки, доктором політичних наук, професором Григорієм Перепелицею розмовляв Віталій Портников.
Пане Юрію, от в принципі, не тільки ж Обама зараз миротворить, зараз і президент Порошенко миротворить, зараз Україна діє з миротворчої такої точки зору на східному напрямку. От що може дати така зустріч миротворців в цій ситуації?
Ну, насамперед, президент Порошенко миротворець в тому ступені, в якому Україна зазнає поразки військової в зіткненні з вишколеними і надзвичайно добре озброєними регулярними військами Росії. І це абсолютно зрозуміло не тільки військовим експертам, але й всім, що сьогодні настав критичний момент, і президент Порошенко не може взяти на себе відповідальність оголосити повномасштабну війну країні, агресору, яка має ядерну зброю і вже погрожувала нам цією зброєю. І це може призвести до десятків тисяч жертв. Тому ясно, що він миротворець і повинен вести якусь миротворчу політику. А з другого боку, Росія теж там неоднозначно все, вона не є монолітною, і якісь витоки інформації йдуть про роздрай у Кремлі, коли нібито якась псевдо-шоста колона з'явилася, бізнесмени, які проти російської агресії, бо вони потерпають від західних санкцій. Тобто ситуація така, що її треба залагоджувати якимось мирним шляхом, що не означає, що назавжди буде мир, і що означає, що нам треба готуватися до війни.
От, до речі, про бізнесменів, пане Григорію. Сполучені Штати, в принципі, могли б вже давно здійснити такі серйозні санкції проти російських олігархів, які так чи інакше примусили б їх більш серйозно ставитися до дій власної влади, а не бути її підмурів'я. Тому що скільки нам не говорили, що російські олігархи нічого не можуть зробити, їм не потрібно нічого зробити, тому що в цій ситуації вони нічого не втрачають.
Я думаю, що питання, що може зупинити Путіна? Російські олігархи не зупинять Путіна. Путіна зупинить дві речі. Це перше за все девальвація або обвал російського рубля, що призведе до зубожіння російського суспільства. Перше, і кількість трупів російських військовослужбовців, які будуть транспортуватися з театру бойових дій на Донбасі в Росію. Оце два чинника, які є найбільш дієвими для того, щоб Путін змінив рішення і припинив воєнну агресію.
Вірите, що це може зупинити Путіна?
Ну, певною мірою, звичайно, може зупинити, хоча все питання полягає в тому, от сьогодні я прочитав, що Касьянов назвав Путіна путінський режим Муссоліні, фашистський.
Нагадаємо, що Михайло Касьянов – це колишній прем'єр-міністр Російської Федерації. Будь ласка.
Ну, це дуже цікаво. Він не порівняв його з нацистським, гітлерівським режимом, а з муссолініївсько-фашистським режимом.
Ну, це політологічно правильно.
І це дуже правильно. Це дуже правильно.
Це італіянський.
От. Але там, давайте подивимося шлях Муссоліні. Від більш-менш якоїсь там псевдоліберальної політики при фашистському режимі до агресії, до участі в страшних війнах і до шибениці наприкінці його шляху. І таким чином, я думаю, що є ще якісь фактори, яких ми не знаємо. Нам важко сказати сьогодні, а розвідка у нас, по-моєму, нікуди не годиться і не думаю, щоб вона була в Кремлі. Що думають генерали? Не тільки Шойгу, який
там ясно, що це поплічник Путіна. Що думають генерали? Там різні групи впливу, не тільки бізнесмени, але і бізнесмени також можуть відіграти свою роль, коли їм припече, коли вони побачать, що нема звідки брати кредити. І взагалі є такі розрахунки, що якщо Росію відлучать від системи SWIFT, тобто вона перестане отримувати кредити, то це одразу вдарить дуже серйозно по російському середньому класу, по бізнесу середньому і так далі. Я думаю, що тут є багато факторів. Зараз критики Путіна, крайні праві фундаменталісти, типу Дугіна і Стрілкова, вони виходять з того, що Путін зливає Новоросію, що Путін поступово відходить від допомоги тим терористам, які захопили частину Донбасу. Важко сказати, чи це так, чи він відходить, але те, що якісь серйозні санкції на нього вплинуть, це абсолютно правильно. Хоча з другого боку, як кожен диктатор, він буде навпаки намагатися довести, що він вищий за це. А російський народ, якщо йому впарять телевізійна пропаганда, що всі проти нього, несправедливо, він жертва, він буде йти на певні жертви.
Але з початку кримської авантюри мої російські колеги говорили мені, що у Кремлі такі настрої, що велика війна почнеться рівно того самого дня, коли перший солдат армії Північно-Атлантичного Союзу, а насамперед американський солдат, з'явиться на території України. Що тоді в Кремлі ніхто не буде коливатися. І ніяких не буде навіть сумнівів в тому, що російські збройні сили мають перетнути територію кордону України і Росії і вступити у збройне зіткнення із ворогом, бо це буде НАТО. І от наскільки така інформація може бути суттєвою для президента Обами, для американських військових, які усвідомлюють, що будь-які їхні більш активні дії по допомозі України, в принципі, спричинять їхнє пряме зіткнення з Російською Федерацією?
Ну, питання в тому, що російські війська вже перетнули. І це було не вчора.
Ну, я маю на увазі офіційно України. Перетнути. Визнають, що перетнули. Не так, як зараз. Нас там немає, нас там немає.
Що, коли...
Я ні, я і хата не моя. А от...
Знаєте, коли визнає Путін? Коли російські війська будуть в Києві. Тоді він визнає, що так, у нас дійсно є російські війська.
Я вам
війська
задав на інше абсолютно питання.
На території України. Так що з визнанням тут ми не можемо надіятись. Тим більше, що гібридна війна фактично цього і не передбачає. Що стосується НАТО, зіткнення НАТО з Росією. Я думаю, президент Обама так і веде себе дуже обережно у таких допомозі Україні, тому що ні Євросоюз, ні НАТО не хочуть такого зіткнення з Росією. Більше того, вони не готові. А коли такий варіант можливий? Такий варіант...
Вони готові психологічно чи технічно?
Вони не готові. Технічно вони готові, тому що воєнний потенціал НАТО в 5 разів перевищує воєнний потенціал Росії, а в економічному плані економічний потенціал країн НАТО в 20 разів перевищує економічний потенціал Росії, а під час війни економічний потенціал грає не меншу роль, ніж воєнний потенціал. Так от, зіткнення це буде неминучим, коли Путін розв'яже гібридну війну проти країн Балтії. До речі, вже...
Коли чи якщо?
Якщо.
Це важливо.
Якщо, але коли і якщо, зараз, в принципі, дуже зближуються ці питання, і це можливо. Тому що Путін же, по великому рахунку, розв'язав війну не проти України. Він розв'язав війну за перегляд світового порядку. І сьогодні це перший етап такої глобальної війни, перегляд кордонів на пострадянському просторі. Після цього, завершення цього перегляду кордонів, буде перегляд кордонів найближчих сусідів, перш за все, країн Балтії. І Путін, до речі, не приховує. Ми маємо вже інтерв'ю Путіна, який сказав, що ми можемо війти також в Вільнюс, Варшаву і так далі. І це не просто бровада Путіна, це реальні плани, які розробляються Генеральним штабом. І що буде робити НАТО в такій ситуації? Звісно, що воно не направить своїх вояків в Україні, але якщо воно не направить своїх вояків в країни Балтії, члени НАТО в Польщі, то тоді це крах всієї євроатлантичної системи і крах безпеки Європи і Сполучених Штатів Америки.
Чи можна взагалі вважати, от, що та система поглядів, яку викладає наш пан Прополиця, взагалі поділяється американськими, якщо не експертами, то людьми, які відповідають за ухвалення рішення? Тому що я не бачу там от такої жорсткої позиції останньої місці.
Ви знаєте, я зустрічав одного свого давнього знайомого в Києві, який дуже добре знає ситуацію всередині, бо він там високу посаду займає в Вашингтоні. Він мені сказав дуже цікаву річ, що зараз є жорстка опозиція проти Обами в Державному департаменті і навіть у Білому домі. Але поки Обама там господар Білого дому, то дуже важко щось зробити. А те, що Обама не піде на війну, це 100%. Європейський Союз не піде на війну. Цей мир – це Меркель-Путін, а не Порошенко-Путін. Це мир, написаний рукою Меркель. Вони не хочуть війни, не готові ні технічно, ні психологічно. Тим паче, що сьогодні я читав статтю однієї впливової газети, де вони пишуть, вони не готові до гібридно-диверсійної війни, до цього типу. Вони кажуть, що коли їм оголошують війну, то тоді
вони воюють, працює
та стаття Атлантичної угоди. А коли їм не оголошують, коли зелені чоловічки з'являються, і коли ніби повстанці з'являються, що їм робити? На якій стадії їм зрозуміти, що почалася формальна війна Росії проти НАТО? Це дуже серйозне питання.
Юрій Щербак, колишній посол України у США, і Григорій Перепелиця, професор, доктор політичних наук, експерт із питань міжнародної безпеки, в розмові про те, що могло б зупинити протистояння з Росією і війну на сході України, з Віталієм Портниковим. Тема ухвалених Верховною Радою законів про особливий режим у частинах Донбасу далі хвилює суспільство. Зокрема, те, про які саме території йдеться, які права їм пропонуються, коли саме мали б запрацювати ці закони. Про це з народним депутатом від УДАРу Оксаною Продан і дипломатом, знавцем міжнародного права, колишнім суддею Міжнародного кримінального трибуналу у справах колишньої Югославії Володимиром Василенком розмовляв Віталій Портников.
Навіть кордони поки що цієї території не є визначеними, стало ясно, що їх буде визначати командування антитерористичної операції, що є теж унікальним в практиці застосування особливо порядку місцевого самоврядування. Однак разом із цим ясно, що більшість представників так званих Донецької і Луганської народних республік не сприймають ці норми свого існування у складі України. Президент України Петро Порошенко під час свого візиту до Сполучених Штатів сказав, що він готовий обговорювати що завгодно, окрім територіальної цілісності і незалежності України. От виникає питання, може ви, пані Оксана, як депутат парламенту, як людина, яка сьогодні балотується до парламенту в складі блоку Петра Порошенка, можете пояснити нам кордони цього, що завгодно?
Я думаю, що на сьогоднішній момент і Петро Порошенко, і вся владна команда готова дійсно робити все, що можливо для того, щоб зберегти життя наших людей. Як військовослужбовців, так і мирних жителів на Сході. І кордонів для цього все, що завгодно, я думаю, немає. Я хочу зразу вас поправити. Насправді мова йде не про ті райони і міста в Донецькій, Луганській області, які будуть визначені військовими. Закон передбачає, що окремі ці території будуть визначені додатковим законом, який затвердить Верховна Рада. Тобто ми говоримо про те, що ця територія буде визначена саме законом.
Окремим законопроектом.
Окремим законом, яка буде прийнята саме Верховною Радою України. Це стаття перша цього закону. Просто я хочу сказати про що. Цей закон не передбачає окремого фінансування для цих територій. Він говорить про те, що будуть закладені всі можливі речі в бюджеті для того, щоб згідно з договорами між місцевими органами влади і центральними органами влади України визначити необхідні кошти для відновлення цієї території.
Давайте ми зараз подивимося, що сказав цього приводу прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.
Легалізувати ДНР і так званих терористів ДНР і ЛНР ніхто не дасть. А забирати гроші у Львова, Полтави, Києва, Житомира, у пенсіонерів України, у медиків, вчителів, і відправляти просто на відновлення територій, які не контролюються Україною, і ці гроші будуть розкрадені російськими терористами, уряд не буде.
От, до речі, я продемонстрував вам, що от, ви прокоментуєте після пана Василенка, що от, пані Оксана. говорить про те, що будуть виділяти ці певні гроші
для
бюджету.
Я такого не казала.
Ну, як ви не казали?
А пан Яценюк? Ні, от я хочу, я дуже вибачаюся, але я мушу це зараз сказати.
Леді Спірс, вона цього не казала.
Дякую, пане Віталій. По-перше, я говорила, що законом передбачено, що окремими договорами між органами місцевого самоврядування, не між ЛНР і ДНР, тут про них взагалі жодного слова немає, будуть визначатися ті напрямки, які потрібні будуть для того, щоб фінансувати те чи інше питання.
Ви говорите, взагалі не збирається нічого фінансувати, поки територія не
прокоментувати виступ прем'єр-міністра. Да. Це виключно виступ, передвиборча програма. Він сказав те, що хочуть чути люди. Тому що насправді, я думаю, що мій партнер зараз по програмі це підтвердить. Чому? Тому що на сьогоднішній момент, я пояснюю вам, тому що та сама людина тиждень тому заявляла спочатку 8 мільярдів гривень, потім 8 мільярдів доларів, тобто різні цифри називались, тоді, коли ця територія була саме під контролем і знаходиться зараз під контролем терористів. В цьому законі мова йде про все, що буде, коли ми зможемо відновити українську владу на цих територіях. Ось про що йдеться. Будь-які фінансування, будь-які вибори, вони можливі тільки тоді, коли на цих зайнятих зараз терористами територіях буде все-таки діяти український закон. Тільки тоді будуть діяти ці закони. І говорити про те, що ми не будемо фінансувати, ми сьогодні сперечаємося стосовно того, чи забезпечувати оце перемир'я, чи продовжувати робити все для того, щоб там не вбивали людей, чи, так як деякі говорять, оголосити ці території окупованими, звичайно, це легше.
Але вони є окуповані.
Ні. Ми можемо визнати окупацію і сказати, ну все, так як з Кримом, да? Нічого там не робимо, добре, чекаємо, що зроблять за кордоном.
Пані Оксана, ну, перше, я згоден з прем'єр-міністром. Фінансувати терористів – це безглуздо. Потім, я хотів би от на що звернути увагу. В Мінському протоколі від 5 вересня 2014 року дійсно передбачено ухвалення закону про тимчасовий порядок місцевого самоврядування.
Так.
Але в цьому ж протоколі передбачено забезпечити негайне припинення застосування зброї, забезпечити, вивести незаконні збройні формування, військову техніку і так далі. Ви розумієте, це угода. Є такий принцип неподільності міжнародних угод. Не можна застосовувати одне положення і ігнорувати інше положення угоди. Так от, окей, можна ввести там якийсь спеціальний особливий статус, але треба виконати інші положення цього протоколу було. І Порошенко, коли він вносив цей законопроект свій, очевидно, треба було принаймні законопроект записати, що цей закон про тимчасовий порядок там місцевого самоврядування, він набуде чинності лише тоді, коли набуде...
А це є в законі?
Нема там такого.
Як немає?
Ну, нема там такого. Ну, покажіть мені.
Я зараз вам покажу.
Він набуде чинності, коли будуть виведені збройні формування. От все. Тоді все було нормально, і це б не збурювало суспільство.
Я вам показую.
Не можна, ви зрозумієте, не можна виконувати, робити поступки заради...
Поступок немає.
Мені здається, що це питання трактовок. Ми вважаємо, що всі апріорі, що цей закон має діяти тоді, коли російські найманці диверсанти залишать територію України.
Коли на території України,
да, російська сторона може вважати, що це ніякі не найманці диверсанти, а це повсталий народ. І в тому самому законі, до речі, ні, не іншому, а тому про особливий статус. Який в останній?
Про амністію ви хотіли.
Ні, не про амністію, мені не цікавиться амністія. Мене цікавить цей закон. Є 9 стаття.
Назад.
Що у вас якось воно інакше? Туди, я не здавався, якби ми вже інакше якось читали документи в цій країні.
Близько до Ізраїля. Так.
Близько, вже так близько, але в Ізраїлі, знаєте, немає народної міліції у Хамасу, яка визнавалася державою Ізраїля. А тут є. В окремих районах Донецької, Луганської областей рішення міських, селищних, сільських рад створюються загони народної міліції. Я хотів би звернути на це увагу. Чому? Тому що це теж питання інтерпретації.
Правильно.
Якщо ми уявляємо собі, що там обирається міська рада з представників сепаратистів, умовно кажучи, да? А вони формують народну міліцію, то це легалізація бандитизму. Причому, маємо вам сказати, що Російська Федерація, яка окупувала Крим, не поспішає надавати офіційний статус самообороні Аксьонова. вибори, навіть там. А ми вже закладаємо законодавчі основи для маніпуляції. І це теж проблема. Вони можуть сказати, що вони вийшли, а народна міліція там залишиться і під прапором народної.
Ясно, що це шлях до легалізації бандитів.
Я не так гостро висловлювався, але це юридичне питання.
Терористичних угруповань, якими є ЛНР і ДНР. Це однозначно.
Пані Оксана, вам дійсно?
Ну, насправді мова не йде про легалізацію і мова не йде про будь-які права сепаратистам, терористам і представникам російської сьогодні окупаційної.
Оксана Продан, народний депутат від «Удару», і Володимир Василенко, дипломат, знавець міжнародного права, колишній суддя Міжнародного кримінального трибуналу у справах колишньої Югославії, в розмові про перспективи законів про особливий режим у частинах Донбасу з Віталієм Портниковим. І це все у програмі «Свобода за тиждень». І з вами був Сергій Драчук. Мені допомагала за режисерським пультом Ангеліна Кремців. На все добре вам!